Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonii fi televizyiiniin akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin as magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii onkoloolessaa 4 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 23 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu aan baqqaadu murdaati. Qophii keenya galgala kana keessatti oduuwwan rakkina beelaa naannoo Amaaraa keessatti mul'achaa jiru, ajjecha godina Guraagee keessatti raawwatame, haala siyaasaa mootummaa Yuunaayitid Isteets keessatti adeemaa jiru akkasumas qophii torbanii diree dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna kan dursu oduudha. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma garuu oduutti darbina.
Attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenya oduun roobii har'aaf jenne kunoo bulchiisa naannoo Amaaraa godinoota adda addaa keessatti caama mudateen lammiiwwan manaaf qe'ee isaanii irraa godaanan miliyoona 2 ol ta'aniif gargaarsi midhaanii kan guyyaa guyyaatti fayyadaman akka argataniif gaaffiin dhiyaatee jira. Komishinarri komishina ittisa balaa fi wabii nyaataa kan bulchiisa naannoo Amaaraa Diyaaqoon Tasfaahuun Baabil raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti naannoo haalli qilleensaa ho'aatti ta'e harka caalaa keessatti caamni mudatee jira jedhaniiru. Kanaafis jecha uummanni miliyoona 2 ol ta'u kan yeroo namaa hin laanne gargaarsa nyaataa kan guyyaa guyyaa isa barbaachisa jedhanii kanneen keessaa sababaa walitti bu'iinsa naannolee biyyattii adda addaa keessatti uumameen manaaf jireenya isaanii irraa buqqa'anii mooraa keessa akkasumas hawaasa keessatti makamanii jiraatan akka keessa jiran ibsaniiru. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti balaa uumamaa fi namtolcheen hanqina nyaataa mudateef mootummaan hanga tokko yaalii godhus rakkoo nageenyaa amma jiru gargaarsa namoomaa iddoo barbaachisutti geessuuf danqaa ta'uu dubbatan. Komishinarri kun jaarmiyoota gargaarsaa akkasumas lammiiwwan Itoophiyaa biyya keessaaf ala jiran gargaarsaaf akka isaanii hiixatan gaafataniiru. Gama kaaniin waajirri kominikeeshinii bulchiisa naannoo Amaaraa kaleessa ibsa baaseen rakkoo naannoo sana keessatti mudate bifa ammayyummaa qabuun furmaata akka argatu waamicha dhiyeessee jira. Adda addummaa jiru qawween furuu fi humnootiin sosso'aa jiran jedhe cinatti dhiisuudhaan nagaa argame hanga tokko kan waaraa akka ta'uuf hojjetamuu qaba jechuudhaan ibsi kun uummataaf waamicha kan dhiyeesse ta'u Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Bulchiinsa naannoo giddugala Itoophiyaa aanaa Masqaan keessa jiraataa kan turan maatii gosa maaraqoo tokko irratti haleellaa raawwateen haadhaaf ilmi ajjeefamanii namoonni jaha immoo akka hamaatti madaa'uudhaan gara mana yaalaa seenuu isaanii beekamee jira. Sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Oduu kanaafis jaallanne gammada.
Dhimma kana laalchisee aangawoonni godina Guraagee bahaa akkasumas hoogganoonni aanaa Masqaan bilbiloota isaanii waan hin kaafneef akkasumas dubbachuuf tole waan hin jenneef deebii yookaan yaada gama isaanii argachuu rakkisaa ta'ee jira. Bulchaan aanaa addaa maaraqoo obbo Nugusee Makka walitti qabamanii buna dhugaa katuran maatii tokko irratti gareen hidhate tarkaanfii hamaa fudhateen siviiloonni 2 ajjeefamuu raadiyoo sagalee Ameerikaaf mirkaneessanii jiru. Walitti bu'iinsa naannoo sana jiruun baatii fulbaana darbe gaafa 16-20 namoonni 6 ajjeefamuu jiraattonni naannoo ibsaniiru jechuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa gabaasuunsaa ni yaadatama jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Gamtaan Awurooppaa gocha ammeenyaas waraansaan walqabatee Itoophiyaa keessatti raawwatameera jechuudhaan gargaarsa kallattiidhaan kennaa ture erga addaan kute waggaa 3 booda Itoophiyaadhaaf gargaarsa yuuroo miiliyoonii 600 fi miiliyoonii 50 ta'u akka kennu ibsee jira. Oduun kun sittaan isinii dhiyaata bal'inaan.
Komishinarri walta'insa sadarkaa addunyaa kan gamtaa Awurooppaa Yuutta Orgalaayinen waliigaltee kana kan ibsan kibxata kaleessaa Finfinnee keessatti ministeera maallaqaa kan Itoophiyaa obbo Ahmed Shidee waliin ibsa gaazexeessotaaf kennaniin ture. Suuta suutaan hariiroo ture iddootti deebisuuf yeroonsaa amma ka jedhan komishinariin kun biyya keessan waliin tumsa walii cimsuuf deebiftanii ijaaruuf yeroonsaa ammaa jedhan. Kanaafis gargaarsi amma kenname kun erga dhukaasa dhaabinsi baatii sadaasa darbe wal waraansa xumuree as tarkaanfii qabatamaa ka jalqabaati jechuun ibsaniiru. Obbo Ahmed Shidee gama isaaniitiin gargaarsi kun Itoophiyaan waraana booda dandamachuu ishee guddisuuf ka gargaaru yoo ta'u biyyattiif yeroo murteessaa ta'etti jijjiirama dinagdee baay'ee barbaachisuuf kan haala mijeessudha jedhan. Waltumsi tarsimoo kun amma karaatti deebi'eeras jedhaniiru. Haa ta'u malee deeggarsa baajataa kallattii mootummaa Itoophiyaaf kennamu addaan citee kan jiru yoo ta'u hanga haalli siyaasaa baay'ee ifa ta'ee fi guutummaatti deebi'utti eegamaa jedhan Yuuttaan garuu maal akka ta'e adda baasanii hin ibsine. Itti dabaluudhaanis sagantaan jaarmiyaa maallaqa addunyaarraas dursee akka barbaachisu dubbataniiru. Kibxata kaleessaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmediif durataa komishinii gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahmaad waliinis mari'atanii turan.
Miseensumni humna waraana mootummaa Niijeerii 29 ajjeefamanii lama immoo madaa'uu isaanii ibsee karaa televizyiinii biyyattiitti irraanii mootummaa biyyattii irraa kenname beeksisee jira. Akka ibsi mootummaa Niijeer kun jedhetti loltoonni sun kan ajjeefamanii yommuu garee finxaaliyyitootaa adamsaa oolanii gara mooraa isaaniitti deebi'aa jiranudha. Ibsichi akka dabalee jedhetti hidhattoonni yookaan immoo finxaaliyyoonni yookiin jihaadistoonni 100 ta'an konkolaataadhaa fi biskileeta mootaraa qabanuun fayyadamuudhaan tarkaanfii balleessanii baduu fudhataniin kan loltoota sana ajjeesuu danda'an. Lammiiwwan biyyattii ammi tokko loltoota lubbuu isaanii dhabanii fi gadda isaanii kan ibsaa jiran yommuu ta'u kaan immoo mootummaan biyyattii nageenya mirkaneessuudhaa fi dandeettii hin qabu jechuudhaan yaaddaa akka qabanu ibsii oduu Rooyters qopheesse. Beeksisee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbin immoo manni maree bakka bu'ootaa yookaan koongireesii Yuunaayitid Isteets afaan yaa'ii isaa aangoo irraa kaasuu isaa gabaasamee jira gidduu kana. Kunis kan ta'e seera tumtoonni wixinee baasii raggaasisuudhaa fi mootummaan akka hin cufamne murteessuudhaa fi yeroon xumuraa 7 yommuu hafuudha. Oduu kanas jaallanneetu harkaa qaba.
Manni maree bakka bu'oota uummataa hojii irratti bobba'uu dhabuu fi kaadhimamaa afyaa'ii deeggarsa gahaa argachuu danda'u adda baasuu fi filachuuf guyyoota dabalataa kennuun maallaqa waraana biyya alaa keessa jiru gargaarsa namoomaa kan sadarkaa addunyaa fi dhiibbaa chaayinaa qolachuuf tattaaffii tumaman dabalatee wixineen baasii barbaachisoo ta'an hedduu rakkoo keessa galchee jira. Seera tumtoonni mana maree kan paartii rippaabilikaanotaa sagaleen caalan 7 kana keessa dabalataan sagalee ni kennu jedhameen eegamu inumaayyuu ofii isaanii gidduutti qofa otoo hin taane deemokiraatonnii fi rippaabilikaanonni osoo wixineen baasii hin tumamin dura eenyu mana maree addaan qoodaminsa dhiphoo ta'e qabu keessatti hoogganuu danda'aasa jedhu irratti mari'atu.
Hordoftoota keenya oduu kana ilaalchisee gabaasa qabna oduu booddee amma gara oduu biraatti darbina. Lammiileen Gaanaa 1,000 lakkaa'amanu qibxata kaleessaa daandii magaalaa Akiraa irratti bahuudhaan bulchaan baankii Waaltaa biyyaalessaatii fi itti aanaan isaanii akka aangoo irra ka'anu gaafatanii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunooti.
Gaanaan waggoota 5 darban keessatti rakkoo dinagdee fi baasii jireenyaa haalaan dabaluu isaatiin biyya yeroo tokko Afrikaa keessatti seenaa milkaa'aa dinagdee jedhamuudhaan faarfatamtu keessatti uummanni haala jirutti quufuu dadhabuunsaa bal'inaan uumameera. Akkamitti mirkanii paarlaamaa malee akkasumas paarlaamaatti tun beeksisiin qarshii biliyoona 70 ol maxxansitu maallaqni sun eessa jira akkamitti itti fayyadamtan jechuudhaan miseensi paarlaamaa kan mormitu Firaansis Zaaviyeer Toosuu gaafataniiru. Bulchiinsi Pirezidaantii biyyatti kan Naanaa Akufoo Addoo rakkoo dinagdee biyyatti mudate dhiibbaa weerara dhukkuba COVID-19 addunyaa irratti fidee fi weerara Raashiyaan Yukireen irratti raawwachuu isheetiin qaala'insa jireenyaa biyyoota hedduu keessatti akka dabalu taasisee jedhee jira. Kabajamoo Naanaa Akufoo Addoo waggoota darban keessatti iyya lammiilee Gaanaa gurra isaanii kan hin geenye yoo xiqqaate al tokko lammiileen Gaanaa akka nuuf ta'uuf gaafanne hojiirra nu oolchu jennee abdannaa jedhu Jeerii Joon kan paartii mormituu Koongirasa Deemokiraatawaa biyyoolessarraa. Namoonni hedduun bulchiinsa dinagdee sirrii hin taane kanaaf mootummaa itti gaafatamaa gochaa kan jiran yoo ta'u piroojektoota ijaarsaa fudhatama hin qabnee fi baasii guddaa gaafatan hojiirra oolchaa jira jedhu.
Amma immoo gara gabaasaalee keenyatti nutti ceenaa haala kanaan dura mudatee hin beekneen manni maree bakka bu'oota mootummaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Koongireesiin afaan yaa'ii isaa aangoo irraa buusee jira. Afaan yaa'ii Keevin Maakaartii aangoo isaanii irraa kan kaasafaman sagalee paartii lamman gidduudhaan kennameedhaan dhimma kanarratti gabaasni Kaatiriin Giibsen qopheessite akka taanutti sinii dhiyaata.
Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant.
Seenaa siyaasa Yuunaayitid Isteet keessatti yeroo jalqabaatii fi namni tarree pirezidaantiitti aanee aangoo qabu afaan yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa aangoo isaa irraa akka ka'u taasifamee jira. Afaan yaa'ii mana maree bakka bu'oota mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Keevin Maakaartii kan aangoo isaanii irraa kaafamanii mormii paartii isaanii keessaa irratti ka'een. Miseensota mana maree keessaa 216 akka aangoo isaanii gadhiisan 210 immoo akka aangoo isaanii irra turan sagalee kennanii jiru. Bakka bu'aan paartii rippaabilikaanotaa Maat Gaatees akka Maakaartiin aangoo gallakkisan adda dureedhaan nama 100 taasisaa turaniidha. Sababni guddaanis baaxii yookaan daangaa maallaqaa mootummaan liqeeffachuu qabu murteessuudhaaf yaalii 7 darbe taasifame irratti yaada paartii isaaniitii wajjin hin dhaabbanne warra dimokiraatotaa gammachiisuudhaaf hojjetanii jedhaniiti.
I think 33 trillion in debt is chaos.
Liqiin dollarii tiriliyoonii 33 jeequmsa natti fakkaata. Hanqinni baajataa waggaa dollara tiriliyoonii 2.2 mudachuun jeequmsa natti fakkaata. Waa'ee baasii irratti waan tokko dabarsuu dhiisuun jeequmsa natti fakkaata.
Aangoo isaanii irraa kan kaafaman Keevin Maakaartii waa'ee garee isaanii irratti yaada qaban gabaabaatti dubbatanii turan.
I can continue to fight maybe in a different manner. I will not.
Lola itti fufuu nan danda'a tarii haala adda ta'een amma af yaa'ii ta'uudhaaf hin dorgomu.
Bakka bu'aan Bob Good miseensa Rippaabilikaanotaati.
Many of us had begged the speaker, pleaded with the speaker repeatedly.
Baay'een keenya af yaa'ii irra deddeebinee kadhannee turre. Daangaa liqaa murteessee baasii hir'isuu fi waa'ee haaromsaa irratti. Kana gochuu dhiisee daangaa liqaa daangaa hin qabne akka dabalu mari'ate.
Akki caalaan miseensota paartii Rippaabilikaanotaa Maakaartiin akka dura ta'a paartii isaanii ta'anii itti fufanu ni barbaadu. Sagalee kaleessa kenname irratti paartii dimokiraatotaa keessaa kan Maakaartii hin deeggarres turaniiru. Parmiilaa Payaapaalii isaan tokko. Nuti karaa afaan yaa'ii Maakaartii barbaadu kamiin irrattiyyuu sagalee hin kenninu jedhan. Bakka buutuu aannee kuusteris paartii dimokiraatotaa irraa Maakaartii mormanii jiru. Inni nama amanamaa miti. Akka inni luunis ta'e uummata Yuunaayitid Isteetsi ittiin ilaalu arguun waan nama shakkisiisu miti jedhan. Waldhabdee uumamee fi sababa kan ta'e keessaa tokko waa'ee baajata yookiin maallaqa gargaarsa Yuukireenii fi ooluuti. Miseensonni paartii Rippaabilikaanotaa ammi tokko gargaarsa Yuukireen irratti gaaffii qabu. Dhimma kanarratti dubbi himaan mana maree nageenyaa kan mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Kerbii waan jedhan qabu.
All the House leadership is supportive of continuing to help Ukraine.
Hoggansi mana maree hundinuu Ukraine gargaaruu itti fufuu ni deeggara. Akkasumas miseensonni mana maree gama Rippaabilikaanota harki guddaan Ukraine gargaaruu itti fufuu deeggaraa jiru. Warreen dhimmicha dhiibaa jiran lakkoofsi isaanii xiqqoodha. Garuu sagaleen guddaadha. Akkasis ta'ee dhaaba isaanii bakka hin bu'an. Hoggansa isaanii bakka hin bu'an.
Manni baree bakka bu'oota United States torban dhufu keessa afaan yaa'ii filachuudhaaf karoorfatee jira. Abbaa afaan yaa'ii mana maree bakka bu'oota ta'u achi geenye argina.
Ayyee amma immoo gara qophii torbanii dirree dimokiraasiitti ceena. Gabaasni dirree dimokiraasii taanus waa'ee dhumaa kaasamuu afaan yaa'ii koongireesii Yuunaayitid Isteetsi ilaallata. Piroofeesarii dhimma diinagdee kan ta'an Mohaammed Taahiroo koleejii Kooliinsi isa magaala Daalaasii kutaa Teeksaas keessatti argamurraa siyaasa Yuunaayitid Isteetsii fi olaantummaa seeraa irratti maal akka fakkaatu ibsanuu kennanii jiru. Tuujubeedhaa wajjiniin kan marii taasisanii manni maree bakka bu'ootaa mootummaa UNICEF akkamitti murtoo kanarra ga'uu danda'e gaaffii jedhurraayyuu kan isaan jalqabanu waliin haa caqasu.
Turan gaafa Kevin McCarthy afyaa'ii ta'uu fi dorgomu Januwarii keessa marroo 15 irratti sagalee kennan dabruu dadhabee warri dura dhaabatees waluma garee isaati warra Ripaabilikaana 15ffaa dabree dabruuf ammoo warra. Kulo duudha Ameerikaa jabeessina jedhu kana ultra conservative sorran jedhanii kana wajji walta'iin inni godhe tokko dalagaa kanarraa isa kaasuuf namni tokkochi yoo fedhii qabaate namni sun akka sagaleen kennamu godhuu danda'a jedhee sanitti jara wajji waliigalanii deemee ji'a baatii saddeet booda bakka bu'aan Floridaa Matt Gaetz jedhaniin inni qofaan isaa. Mooshin Tuubaageet kana faayil godhe akka sagaleen kennamu godhe warri dimokiraataa cuftuu akka inni bu'u sagalee kennanii warri Ripaabilikaanaa namni 8tti dabalame sagalee kennanii majooritii ta'anii akka inni bu'u godhan jechaadha.
Seenaa Ameerikaa keessatti afyaa'iin aangoorraa innaa kaafamu kun kan jalqabaati. Kanuma mormii miseensa paartii ofiirraa ka'e kun maal agarsiisa?
Warri Ripaabilikaanaa paartiin kun dhanna afurii pirezidaant Tiraamp White House keessa gaafa turan paartiin kun biraandiin isaa deemee fedhii pirezidaant Tiraamp maqaa isaa wajjin akka malee walitti hidhama qaba. Warri deemanii warri 8 warri Ripaabilikaanaa dimokiraata wajjin sagalee kennanii McCarthy buusan tunniini hedduun jiraa warra. Ammallee har'allee pirezidaant Tiraamp deeggarani. Ripaabilikaanni duraan biraandii ofii qabdii turte haga tokkoof dhaabatti independent jechaa kiyya. Amma deemee namni akka warri Ripaabilikaanaa kun qoqqoodamee warri 8 amma dimokiraata wajji sagalee kennan kun warri akka malee waan cufa dura dhaabatan baasiin Ameerikaa heddummaate jedhan wanni jarritti qottisanuuf Kevin McCarthy tokko isaani. Dhiingadda akka mootummaan hin cufamne waan inni godheef McCarthy jechaa biyyaa fe'ee muufii sanii qabanii wanni biroos hin jira sansaniif isa buusanii amma wanni shakkiin jiru Tiraampis duubaan jira kan wajjin haasaya fedhii isaa dalaganoonni jedhamus hin jira. Politikaan Ameerikaa kun akka fuula dura mul'atu kanaa miti duubaan waan hedduu dalagamaas jechuu barbaade.
Adeemsa afyaa'ii aangoorraa kaasuu laalchise olaantummaan seeraa hagam bakka qabu kun maal agarsiisa?
Biyya kana keessa olaantummaan seeraa akka jiru ragaan isaa guddaa afyaa'ii jechaan aangoo guddaadha biyya kanatti nama lammaffaa yoo pirezidaantiin waa ta'e itti aanaa pirezidaantii bakka san qabatee pirezidaantii ta'a itti aanaa pirezidaantii yoo waa ta'e afyaa'iitu pirezidaantii Ameerikaa ta'a bakka aangoo guddaadha. Namichi kun aangoo kanarraa bu'e gaafa jedhanii kara seeraatti uummata akka illee hin jiranii mabu. Wanni Ameerikaa wanni si gammachiisu sanii olaantummaan seeraa hin kabajama. Namni Ameerikaa illee gartee ani hin bu'u lakki maali wanni waan akka amma Afrikaa baratamee sun hin jiru biyya kana yoo bu'e jedhanii gara seeraatti dhimma bu'a. Boodan dorgomuyyuu jedhes nagahe.
Dhuma torban darbee bajata yeroo gabaabaaf raggaasisuudhaan hojiin mootummaa akka hin cufamne ta'eera. Garuu baasiin mootummaa dhumachuuf ammas torban muraasatu hafe muuxannoo jiruurraa adeemsi filannoo afyaa'ii filachuu yeroon isaa dheeraadha. Seerota raggaasisuu keessatti immoo ga'een afyaa'ii yoo hin jiraanne dhimmoota murteessoo biyyaalessaa dinagdee dabalatee furuurratti maaltu ta'uuf deema?
gaafi bareeda sujube November 17 yo baasi mootummaa kun itti waliin galame mootummaan ammas cufamuu dandeetti ammaas staaf gaaf jedhaniini baasii mootummaa haga November 17 qofa deemsisu makaartiin demokiraata hojii ta'ee dabarsee wannummaan itti mufatamee afyaa'ummaa irraa isa kaasaniifu tokko sani amma afyaa'iin hin jiru afyaa'ii malee dalagaan mana maree bakka bu'oota ummata jiraachuuf hin deemu eenyutu bakka san dhufaan hin beekamu kaaskalis namicha jedhan tokko innillee hin fedha jedhee hin dubbanne haga amma nama hin qabani bakka isaa nama buusan mikaartiin dalagaa gaarii dalagu jira jedhee warra ripaabilikaana hedduun isa deeggaruu ture warri saddeettan ripaabilikaanaa warri mikaartii kaase kuni akka kaafaan faranjiitiin rabil jedhanii warra ibidda qabatee deemu ibidda darbu so bakka san nama buusan hin qabani haga amma. Bakka san namni yoo hin jiraanne dalagaan bakka bu'oota uummataa dalagamuu hin danda'u. So dalagaa guddaa isaan eegaa wanni kun asiin dura ta'ee waan hin beekneef waan godhanillee haarawatti wanni cufti waan ta'uuf mehin laallaka guyyaa muraasa keessatti afyaa'een dhimma filama jedhee yaada eenyu akka ta'e kan hin beeknu kan rippaabilikaanuma keessaa nama tokko ta'a. Gariin Tiraampiin illee haa ta'uudhanii bakka bu'oota uummata koongirasa keessa jiraachuu hin qabdu by the way afyaa'ii ta'uuf sunillee waan ta'uudhaatti fakkaatu jaruma keessa namni wayii hin filama guyyaa muraasa keessa akka jiru yaada qaba.
Profeesar Mohaammed Xaahiroo yeroo keessaniif hedduu galatooma.
Isinis afeeruu keessaniif galatooma.
Amma immoo gara qophii addaatti ceena. Rakkoo nageenyaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiruu fi furmaata waara'aa agarsiisuudhaa fi akka mariin hunda hirmaachise taasifamu mootummaa Yuunaayitid Isteetsii fi gama isaatiin akka dhiibbaa godhu gaafachaa jiraachuu isaanii bakka bu'oonni hawaasa Oromoo as Yuunaayitid Isteets keessa jiranuu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Nitikuu Fiqaaduu durataa waldaa hawaasa Oromoo naannoo Waashingteen DC Dr. Baharuu Dhugumaatii fi hooggantuu ollaa aadde Seenaa Jamjamoo wajjiniin. Marii taasisee qaba ittiin dhiyaata.
Hawaasni diyaasporaa as biyya Yuunaayitid Isteets keessa jiraatan karaa bakka bu'oota isaanii yeroo garaagaraatti haala rakkoo nageenyaa Itoophiyaa keessa jiru ilaalchisuun aangawoota mootummaa Yuunaayitid Isteets waliin wal arguun marii gaggeessu. Tibba kanas bakka bu'oonni hawaasa diyaasporaa kan Oromoo fi saboota biroo. Mana maree bakka bu'oota uummataatti miseensota kan ta'an waliin akkasumas gama ministeera haajaa alaanis dhimma rakkoo nageenya Itoophiyaa keessa jiru irratti marii taasisuu kan nuuf himan Dr. Baahiruu Dhugumaa Waashingtan DC fi naannoo isheetti pirezidaantii dhaabbata hawaasa Oromoo kan ta'an haala kanaan ibsu.
Tokko jeeqamsa isa ta'aa jiru keessumaati ajjeechaan biyya keessatti babal'ataa jiru kunis nama yaaddessaa. Waa'een duulli kun durma hundumaa qaqqabaa jira. Isa kana kan qindeessu illee koominitii warra Somaaleeti. Hundumtuu kan inni barbaadu hundumtuu wal jituu dhiisuudhaaf hin danda'a. Baddukamii irratti walii galu. Rakkinni isaa maalidha jedhee kan hubatu. Rakkina sanaaf immoo deebiin maal ta'uu qaba jennee akka hubannu. Isa kanadha kan ishee goone yeroo sanaa wajjin hin beeksifne. Maal arguu akka barbaadu keessumaati karaa kongirasiidhaa yoo ilaalte hamma danda'ametti waa'ee biyya sanaa irratti yeroo dubbatanii beekumsa isaan barbaachisu akka isaan qabaatanidha.
Deebiin achii argattanoo hagam wanta si yaaddaniidha deemtan sana wajjin wal cima.
Warri karaa kongirasiidhaa wanta ammatti isaan fiidbaakii si jiran jiru garuu gara fuulduraatti yeroo waa'ee Itoophiyaa irratti yeroo haasa'amu kun akka isaaniif informeeshinii bareedaa kan ta'edha kan isaan yaadannoo kennanii. Eepii kasii fudhanna ta'edha dippiloomaasii keessatti hin jiru wanta akkasiidha.
Biyyi kun silaa namoota gargaarsa namoomaatiin rakkatan gargaaruutiin kan inni beekamu gama Oromiyaatiin yoo ilaalle amma gara waggaa shanii jeequmsoota lakkoofsisantu Oromiyaa keessatti deemaatiin jira. Isa kana haalli isin qubatti qabaachistan jira.
kan isaan beekan jira eeyyee jira kan eenyutu kan isaan beekan rakkina kana gadi fageessanii kan isaanii ganamaa galgala akkuma isaan dubbatan gatti dhageessu kan warra tigraay kanata amma nu danda'ametti nama sadiit achi turre oromoonni dabaree fudhannee every opportunity iddoo argamtetti rakkinni sun akka inni jiru ibsanneerra. Konfiiliin ni jira karaa dippiloomaasii kana keessa bari biyya keessa keessumaa kan keenya riyaalitii keenya kan baay'ee hadheessaa jiru isa mootummaa Oromooti isa jedhamu kanadha. Kan kun Oromoodha mootummaan kan Oromootiidhaan yoo deeffama inni kun akkan argachuu ta'e kun opiniyoonii mataa kooti konverseeshinii anis yeroo natti waan eegee warra kaanii wajjiniinis yeroo interaaktii godhanii kanan argarraati galaafi dhufeera jedhee yaada.
Seenaa jinjimoo daariktaraa dhaabbata miti mootummaa ollaa jedhamuun beekamuuti.
Haalli Oromiyaa fi Itoophiyaa keessa jiru daran guyyaa guyyaa irratti hirmaachaa deemaa jira fakkaata. Oromoo qofa osoo hin ta'in achi dabarree gaanfa Afrikaa irratti nageenya akkamitti dhufaa kan jedhu irratti dalagaa jirra. Oromiyaa keessa kan jiruu fi kibba yookiin immoo noorzi Itoophiyaa kan jiru kun xiqqoo garaagara waan ta'eef sirna iftoomina akka addunyaan beektuu fi akkasumas immoo fincaaleeyyiin adda addaa rakkoo Itoophiyaa keessatti deemu quba Oromootti qabaa waan jiranii fi kun immoo akka hin taanee fi dhiibbaa guddaa godhatti jirra.
Dhiibbaan keessan kun deemsa haga ammaatti deemtaniin jijjiirama maal fideera moo gara fuulduraatti maal fiduuf jira?
Waggoota sadan kana keessatti jijjiirama guddaa hammam siin jenne fidee jira. Bara 2016 waggaa torbaa addaa yeroo jalqabaatiif koongireesiin Ameerikaa Oromoo baree jedhe rezoluushiin introduus ta'e bara 2018 rezoluushiin sunni darbee jijjiiramni ni dhufe. Dhiyaatoo waggaa takkaaf lamaaf nageenya Itoophiyaa Oromiyaa keessatti ni dhufe bara 2018 immoo akkuma beektu Haacaaluun du'ee sanii walitti qabatee balaa guddaa Oromiyaa Itoophiyaa keessatti ga'ee jedhee koongireesiin Ameerikaa 20 xalaa gatamaan barreessite inkuludiin mootummaa Ameerikaa waa'ee Haacaaluun du'e isaa walitti qabatee akka investigeet godhu gaafattee jettee amma dhiyeenya kana immoo as darbee yoo jedhu torbee lama dura UN komishinii sadii ka dhaabde investigeeshinii Itoophiyaa irratti waggaa lamaaf godhan keessa kan arganii Tigraay. Naannoo Amaaraatiif Oromiyaa keessatti rakkoon guddaan akka jiru mul'isee jira. Kunniin hundiyyuu wanna dhiibbaa nu goone irraa akka dhufne jennee hafaan guunee dubbachuu dandeenya.
Bara 2016 fi sana dura naaf kaasteetta mootummaan akkamii akka dhufuu danda'u yeroo sanatti beekamuudhaa baatus erga jijjiiramni Itoophiyaa keessatti dhufe jedhameeti nageenyi akka malee boora'uunsaa har'a waan ijaan argaa jirrudha. Isamma dhiibaa jirtan kanaafoo abdiin boor jiru maaltu isinitti mul'ata?
Abdiin jiru baay'ee nama sodaachisee jira. Rakkoon jiru Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in akkuma argaa jirtu gaanfa Afrikaa guutuutti jiruqamiinsaa fi lola adda addaatu jira. Rakkoon Sudaan irra jiru Itoophiyaa impaakti godha. Rakkoon Somaaliyaa keessa jiru Itoophiyaa impaakti godha. Akkasumas immoo rakkoon Itoophiyaa jiru biyyoota kan hundayyuu impaakti godha. Kanaafiyyuu haalli jijjiirama dura kalee abdii godhaa turre sun xiqqoo amma haala hamaa keessa jennee sodaannee jenna ammaas yoo jette qabra. Kalee mootummaa soolidii ta'een mootummaa cimaa biyyattii guutuu of jalaa qabutu aangoorra ture. Aangoorra yoo inni bu'ee jiru aangoo dabarsee yoo kennu biyyattiin tasgabbii turte. Amma immoo laallee jennu Oromiyaa qabadhu naannoo Somaaliyaa qabadhu naannoo Amaaraa Affaari Beenishaangul even naannoo Sidaamaa keessa naannoo adda addaa keessatti illee jeequmiinsatu jedhamu sanii walitti qabatee haalli ikoonoomii irra jirtu kalee fi haalli garaagara yeroo mootummaan kun akka aangootti dhufu gaaffii Oromoo waa'ee dimokiraasii walitti qabate waa'ee afaanii waa'ee finfinnee walitti qabate gaaffii cimaa kaasaa ture gaaffii sun agarraa hin deebine akkasumas immoo daran taaftee namni bahee galuu hin dandeenye Oromiyaa keessatti addunyaa arguu hin dandeenye kanaaf illee akka fala ta'u mootummaan saffisaan naga buusu gaaffii Oromoo deebisu walaantisummaa Oromoo illee warroota isa jala hin jirre akka uummata saamaa jiru uummatatti akka uummanni ofirraa beekee jedhu hattoonni nama hataa jirtu. Oromiyaa keessatti nama ajjeesaa jirtu hatattamaan akka dhaabbatu jennee dhiibbaa godhaa jirra.
Dooktar Baahiruu Dhugumaa immoo haalli rakkoo nageenyaa Itoophiyaa keessaa gara nagaatti dhufuu kan danda'u qaamoliin hundi gara marii nagaatti akka dhufuu qaban amannaa jechuun ibsu.
Sabaaf sablammoota biyya sanaa hundumaa kan hammate abboolii warra meeshaa baatanii lolaa jiranis kan hammate kan hin boorbii godhu walitti dhufee. Haasa'eeti furtuu biyya sanaaf yoo argachiise malee karaa kan biraadhaan argamuudhaaf hin danda'u. Kun hunduma keenya deeggamana.
Keessummoota keenya Dr. Baahiruu Dhugumaa fi Seenaa Jinjimoo guddaan galateeffadha. An mitikuuf qaaduuti.
Ayeh segala in Amerika segantan afan orang muka pihar apa bukan marawat awan yang jinin turutan ifi tinggal di kerja kopi kenyal orang jinin boleh sebut tu kerja tu payah dah negatif lah.